Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Jina Jason Aloysio insellem lilkom semmija ta' Radio Lauretana u nilqakom għal program Ġmiel in-Natura. Il-mistieden li għandillum huwa Guido Bonnet u miegħu se nitkellem dwar żewġ pajjiżi l-iżgħar li huma l-Ekwador u l-Gżejjer Galapagos. Guido, wieħed mill-pajjiżi li żort reċentement kien l-Ekwador. Fejn hija dal-pajjiż?
Fil-fatt l-Ekwador hija fis-South America. Bej Kolombja, il-Peru u l-Brazil. Għandek il-Paċifiku fuq in-naħa tal-xellug tiegħu, bat pajjiż ta' fuq u għal-Kolombja, taħtu eżatt hemm il-Peru u hemm il-Brazil, però m'għandux kuntatt mal-Brazil, il-border tal-Ekwador jiġifieri ma jmiss mal-Brazil imma mal-Kolombja u l-Peru.
Mhux ħdej pajjiżi oħrajn Sud Amerikani jitqablu mal-Brazil huwa pajjiż immaġina daqsxejn żgħir.
Iva, differenza l-Ekwador hija teżatt fuq l-Ekwator. Infatti għalhekk jismu Ekwador.
Minn hemm ġiesmu.
Minn hemm ġilis, hemm tawlu l-Ispanjoli meta nstab.
Jiena Guido li ftit huma l-pajjiżi li għandhom aktar biodiversità mill-Ekwador. Mill-esperjenza tiegħek hemmhekk tikkonfermaħ dan?
Jiena naħseb nista' nikkonfermaħ minn għal-tlaq li. U raġuni hija sempliċi. Tant għandu tip differenti ta' ambjenti l-Ekwador, per eżempju, rainforests, dawk li jissejħu rainforests u dry forests. Għaliex, rainforest fejn da musta nħu żball, ħataħsbu li ħanid xi ħaġa żbaljata. Fis-sena il-medja hija ta' bejn 6 to 9 metri xita fis-sena. Dak li huma rainforest, ħafna ilma. Infatti jiena meta kont hemm xita kuljum tista' tgħid, kuljum inħin kollu. U bad għandek il-muntanji, il-parti mill-Andes, tista' timmaġina x'tip ta' ambjent totalment differenti mill-foresti. Imma l-Andes huma kbar immens, jisibhom f'ħafna pajjiżi differenti, però t-tarf tagħhom hija fil-fatt fl-Ekwador. U hemm ukoll dak li jissejjaħ parti mill-Amazon Basin. Issa l-Amazon kif kulħadd jaf huwa wieħed mill-iżjed postijiet rikki dak li huma speċi differenti. Allura meta taqgħad dawn it-tip ta' ambjenti differenti, plus nerġa' nsemmihom il-Galapagos, tista' timmaġina kemm qegħdin nitkellmu fuq differenti fuq speċi differenti. Pereżempju, xi ħaġa li qalbi ħafna r-rettili. Jekk mistej żbaljata hemm fuq l-elf speċi ta' rettili biss ġara l-Ekwador.
Apparti ovvjament għax jekk taqbadhom battot.
Għandek għaluf oħra ta' safar, ma jaf ħadd kemm hemm insetti, jikkalkulaw xi 3 miljun insett pereżempju bejn waħed u ieħor. Għandek ħafna mammiferi wkoll minn xadini għal ma tieqaf qatt il-lista. M'aħniex insemmu mbagħad il-ħut fix-xmajjer li hemm. Jiġifieri l-Ekwador hija ngħidu hekk naħseb kieku jkolli mmurnejx hemm jiena jew nitwilet hemm ma jiddispjaċini xejn.
Issibx tagħmel.
Insibx nagħmel żgur kuljum.
Eħe fil-fatt Guido jiena undur ir-ritratti tiegħek li ttella fuq Facebook. Innotajt illi ħafna minnhom juru rettili li huma l-qalbek ukoll kif semmejt. Però dinha b'kombinazzjoni jew kienet waħda mir-raġunijiet għal żort l-Ekwador.
Le, fil-fatt kienet waħda minn raġunijiet. L-ewwel meta ngħidu rettili aħna nifhmu ġeneralment, rettili u anfibi, jiġifieri anfibi żrinċijiet. Mela qiegħed nitkellmu ftit, rettili għandek il-gremxul, is-srieb u l-krokodilians jew dawk li huma familja tal-kokkudrilli u l-fkieren. Mela maqsuma r-rettili maqsumin f'dawk l-erba' tip ta' annimali. U bat l-anfibi iżjed sempliċi ġeneralment tfisser żrinċijiet jew inkella bl-Ingliż għandek il-frogs u it-toads. Toad bil-Malti jiddispjaċini ma nafx x'inhu.
M'għandniex għax ma jeżistix m'għadha.
U hemm xi speċi wkoll ta' salamanders. Però r-rikkezza ta' żrinċijiet hemmhekk hija fenomenali. Biss darba minnhom ara fi żmien 15 irnexxieli nuħu ritratti ta' mit serb differenti. Kważi mit-mija oħra żrinċijiet da fi żmien 15 qed ngħidu, ġifieri vera ħdimna lejl u nhar titkisser.
Vjaġġajt.
Vjaġġajna ħafna.
Għajt ovvjament fl-istess post.
Le, morna l-Amazon, morna l-andiz ġviri ġrejna mux ħazin. U ma tani dik li konna naħdmu għaxin għalija xol kważi ġibbat, mux għaxet namlu għal profit, ma tant meta tkun hemm jekk torqod tħossu kett taħli l-ħin. Ġviri ma tani dik li minn 24 hours konna on the go 20 hours minnhom u norqdu erba' żjad biss kuljum ma nkunx qed nissaġra. Ma tant hemm suġġetti li letteralment kull fejt ħares ħa tara xi ħaġa.
Anka bil-lejl?
Anka speċjalment bil-lejl, anzi, ħafna minn dawn l-annimali joħorġu bil-lejl. Waħda biex jiskappaw il-predaturi li jgħixu fuqhom. U t-tieni ħabba l-klima, ix-xemx tagħmilhom ħsara, pereżempju żrinċijiet, iżjed ma jkun hemm xarra pondu allura jkun ġeneralment mudlam, iżjed joħorġu b'konfidenza u għandek ċans ikbar li tiltaqa' ma' diversi speċi. Ovvjament dat-tip ta' jensejħu la fotografija. Ja demanding fis-sens immaġina li tieħu ritratti li nies għandek 10 kili bejn 10 u 13 kilo apparat miegħek titġorru. It-tajn li hemm ma jispiċċaqat ġifi bil-boots, naħseb wieħed japprezza kemm hu diffiċli anke tgħix fi triq tajba bil-boots aħseb wara sal-aksa fit-tajn. Raincoat nuċċa li dejjem imxarrab u mtappan sħana il-humidity 100% inħin kollu.
Kuqijat bil-raincoat.
Kuqijat bil-raincoat, ma tistax toqgħod minn raincoat, I mean, minni hemm element kbir ta' tbatija, ta' mhux.
Mhux xi btala rilassanti daqshekk.
Laqgħax meta niġi lura nagħmel ġimgħatejn eżawrit jiena bad li tħol idej biex nistrieħ. Imma kif għedlek Jason, once li qiegħed hemm, tħoss li jekk titlef il-ħin kull meta tgħid ħa nieħu nasa. It keeps you going.
Għalb daw l-sfida kollha li semmejt, kemm hu diffiċli jew faċli li tarhom bil-lejl, issibhom bil-lejl daw l-ispeċi?
Mela, ħanibdew minn hawn. Jiena dejjem ikolli xi ħadd mil-lokal. Meta tmur f'daw il-pajjiżi, immaġina inti ħadd idħol ġa foresta ma tispiċċa qatt. Kieku niggarantilek wara minuta, mhux ġiex minuti,
wara minuta
tkun mitluf. Għax ġa foresta la jaħdem GPS, tanti dens. La jħadem kumpass, ma tista' m'għandek xfejtu kubering, jiġifieri titkun vera speċjalista forsi xi komando ma xi servizzi biex issib kaptu ta' fejn hija ġa foresta. Mela, meta jkollok gwida miegħek int, qed tippreferi u fil-fatt darba tlift jiena French Guiana. Kull ma milt satejhom nofs mitluf u ma kienu l-ikraħ satejhom nofs ta' ħajti għax qed tawwa aħna ġejja tiegħi. Però dik storja oħra. Mela, apparti l-fatt li tkun issiet inti moħħok mistrieħ li minn tista' tintilef. Meta jkollok xi ħadd mill-lokal, ħajurik ħafna iżjed affarijiet milli kieku kont jew waħdi ħassibhom. Da immaġina jiġi Ingliż pereżempju jew turist Malta u jrid jara xi ħmet l-art ħa nsemmu rettilu, la minn fejn ħajibda, issa jkollu għadeha, ħajagħmel jumejn żgur jaqgħad fil-vojt. Jekk kisib xi ħadd jien naf dilettanta rettili jiltaqa' miegħi pereżempju, l-ewwel nofsinhar li jkun Malta nieħdu x'imkien fejn naf li hemm xi ħmet l-art u ħajra xi ħmet l-art. Ġifieri dik tgħinek ħafna.
Ixtaqtek ukoll, Guido, tiddeskrivi il kif naqbad ngħidha il-fil ta' dal-foresti. X'tara, x'tisma'.
Ara, il-foresta tista' tkun post tal-biża', però tista' tkun post ta' meraviglja. Jekk inti tieħu l-prekawzjonijiet kollha, pereżempju di, il-fatt li ma tidħolx taqfex waħdek ġa foresta. U jkollok daqsxej knowledge aħna niduru tkun streetwise, ġifieri. Irid wieħed jrid japprezza li l-foresta mimlija affarijiet perikolużi. Fis-South America, alright, għandek pereżempju strip velenużi, hija realtà tal-ħajja. Brimp velenuż. Xewk, hemm xewk, alla ħares titnigas bihom. Hemm bullet ants, fire ants, dan hemm lu qed sempliċiment qed insemmu nemel li tiskanta kemm jista' jkunu perikolużi. Ġifieri tkollok dak is-sens ta' fejqiegħek ukoll. Anka jiena stess ġieli għamilt żball, jiġi li rajt xi ħaġa tant eċitani dak il-ħin ma noqgħodx naħseb, nintefa' fl-art għal turi biex noħdi l-ritratt u bad ngħid wara ma issa hawnse ta' kien hawnsepp taħ dawl għax inti dejjem tkun miexef fuq waraq nixef ġa l-foresta. U ħafna minn dawn l-annimali, speċjalment is-srieb, tant ikunu koloriti b'mod ta' kamiflaġ biex ma jgħidrux ta' ma tarhomx. Infatti waħda mill-ikbar perikli li hemm li tirfes serp. Issa meta tirfsu dal-povru serp, jekk għandu l-velenu l-ewwel reazzjoni tiegħu,
prova
jgħidmek, mhux għax irid jieklok biex jiddefendi ruħu. Jiġifieri inti tkun daqsxejn knowledgeable minn dal-punt ta' vista. Ma trix tkun kif taqbad tgħid, preżuntuż iżejjed, tiftakar li inti tikka żgħira ġa massa kbira ta' ambjent li mhux l-ambjent fejn ngħixu aħna, ġisimna mhux adattat, hemm parassiti, jiġifieri vera trid tkun taf x'hemm madwarek. Issa, l-ironija hi li aħna nkunu qegħdin hemm qed infittxu dawn l-affarijiet. Ġifieri, aħna issa rbaħna lotterija meta tara ċertu tip ta' ser, pereżempju, jien qabel immur nagħmel dik li nsejħulha wish list ta' x'nixtieq nara, ta' xi speċi nixtieq nara, għax anke meta tasal hemm minn il-gwida ngħidu isma' jiena jekk issib li dal-annimal u dal-annimal issa rebaħni lotterija. Allura hu jkun programmat mela jgħid tara dak is-serp li jrid jara dan il-miġnun li ġie minn Malta għall-Lukanda. Aw għal-holiday l-Ekwador biex nsibu da s-serp laħjar li morru f'dak it-tali post fit-tali ħin. Il-tittuqot attent mill-Mart, per eżempju, lista sħiħa ta' injections li suppost jieħu
qabel
ma tmur. U anka minn ċertu ġimgħat qabel ma tmur. Jiena personalment jekk nista' nsemmiha dal-punt, per eżempju jien għandi kundizzjonijiet mediċi wkoll u dikha xi ħaġa. Li żżid li ċertu pis jien ta' fin trid inġor ħafna affarijiet.
Tittaħseb għalija minn qabel.
Taħseb għalija minn qabel. Ġifieri hemm ħafna pjanar. Meta tiġi biex issifer f'dawn il-pajjiżi tropikali, jiena lija ma nibdilhom m'amkien, nippreferi mmur darba South America milli joxrin darba ġol Ewropa. La darba duq u bad barra mill-Ewropa u da tip ta' ambjenti, foresti, deserti, kollha għandhom iżbieħ tagħhom. Montani.
L-Ewropa titer issa daqsxejn kważi
sari u ġi. Isek mort Sant'Antonu bad tiġi, għattif hemm mhux qed ngħidlek ta' bleda ġi l-Ewropa sabiħa u nħobb immur. Imma nippreferi żgur dak tip ta' ambjent. U tropical rainforest huma number one tip ta' ambjent li jiena nħobb.
Fost il-ħlejjaq li hemm kif anke semmina fil-bidu l-insetti huma mill-aktar abbundanti. U hemm minnhom illi żgur li roqtu iktar lajn minn oħrajn minħabba anke il-kulure tagħhom. Hekk iġuk xi ħaġa f'moħħok?
U ovvjament il-frifet pereżempju, South America magħrufa għall-frifet li jissejħu morphos. Jekk tiggugl jawa fuq l-internet tagħmlu MORPHO morfo u taraw x'tip ta' l-ewwel nies frifet kbar. Jiġifieri ħafna minnhom għandhom wingspan ta' 5-6 pulsieri u dal-kulur tagħhom electric blue jixel. Letteralment huma jtiru isek qed tara bozza tixel u tintefa. Li jiena l-Italija xi ħaġa li vera timmaravigljani. U hemm wisq tant hemm speċi ta' frifet u ta' mozz. Bil-lejl l-axqa tagħna nixelu l-bozza u jibda ġej kull mod dawk li jissejħu pereżempju silk mods. Qed nitkellmu fuq mods ta' 18 pulzieri ta' mill-ponta ta' ġewha sal-ponta l-oħra. Issa immaġina, ġifieri meta tara xi ħaġa bħal DJ jattir lejk qasem klim biex tiddiskrivihom.
Hija esperjenza li tittejxa? Bil-klima, ovvjament qed ittina idea tajba ta' x'rajt, x'gawdejt imma fil-verità qed tkun hemmhekk.
Għax hemm oħra, pereżempju, l-irwejjaħ tal-foresta. Dak il-weraq nix għaw umdu x-xita, il-ħoss tax-xita, l-ajjat ta' żrinċijiet, it-tisfir tal-għasafar, ma nistax, għazbritrat ta' kważi ma tista' tur il-dak li jkun verament ċini foresta.
Qed tkun li hawnhekk.
Le, bissejt, għamin ifhem, għax il-foresta mhux l-annimal waħdu. Tittapprezza l-ambjent tiegħu, jiġifieri meta ngħidlek ix-xita nisla, ir-rieħa hemm ċertu rieħa jien vera tpaxxini, rieħa jien nafa. Jiena l-foresta kif nidħol ġa fiha insib paċi. Alla fol jew tkun imdawwar b'ċerti affarijiet jista' jkunu ħolma kera fl-istess ħin, imma jien personalment u ħafna bħali ta' ċert naturalisti hemm ċertu paċi.
Intendi min ħajżur dal-post ħajmur jaf se jsib.
Eżatt.
U jaffal xiex irid imur, jiġifieri
tażla tiegħek. Eżatt, mort inti hemmhekk biex tara dawn l-affarijiet.
L-aħħar mistoqsija Guido fil-liġijiet tal-pajjiż tal-Ekwador, jiġifieri tal-anqas fuq il-karta jidher li hemm ċertu kuxjenza dwar il-ħtieġa lin-natura u l-biodiversità jiġu mħarsin. Però fil-verità tħoss li dan qiegħed jitwettaq?
Di mistoqsija daqsxejn iebsa fis-sens iva u le. Jekk ngħidlek iva u le ma nkunx qed nikdeb. Iva għaliex l-Ekwador illum japprezza li tlet kwarti tat-turizmu li għandu fil-pajjiż huwa minħabba n-natura. L-Ekwador m'għandhomx storja daqshekk profonda bħal mitana, per eżempju, fil-Mediterran, l-infrastruttura tagħhom huwa fqir, hemm ċertu element ta' faqar, anzi nista' ngħid hemm faqar kbir f'ċertu postijiet, f'ċertu nħawi tal-Ekwador, allura kull sol li jirnexxielhom iġibu mit-turizmu jippruvaw jibżgħu għalih. U kif qed qabel tmur l-Ekwador, nistgħu nerġgħu nsemmaw il-Galapagos aw li huwa parti mill-Ekwador, ħatmur hemm għan-natura u xejn iżjed, full stop. Issa, sfortunatament, bħal kull pajjiż oħra fid-dinja, hemm il-minuses u hemm żewġ tipi ta' attivitajiet li qed jagħmlu dannu l-Ekwador, wieħed minnhom hija t-tfittxija taż-żejt. Jiena liha kien xokk kbir li tkun f'nofs l-Amazon minn għalik li qiegħed f'tarf tad-dinja. U f'daqqa waħda tara barġ kbira għaddejja minn fuq l-Amazon mobbija bit-trakkijiet. Trakkijiet li sejrin fejn qegħdin ħafru għaż-żejt. All right, hemm National Parks kbar, hemm National Parks kbar minn ċertu pajjiżi fl-Ewropa ta' ġifieri. Imma xorta qed issir din it-tip ta' attività u problema kbira oħra hija l-industrija tal-palm oil. Minħabba l-imbierek palm oil huwa prodott li jintuża pereżempju fiċ-ċikkulata, fil-manufattura.
Kollox kważi.
Kollox fil-bud.
Kollox jidħol.
U jiena vera sirt inħossni gilti meta nieħuġ il-prodott u niċċekkja fuq il-pakkett li fih il-palm oil. Għaliex? Għax il-palm oil ma jfisser xejn li f'distruzzjoni kompluta tal-foresta biex ikun jistgħu jiżraw dan il-prodott.
Kull minn studja xi ftit it-teorija tal-evoluzzjoni żgur li sema bil-Gżejjer Galapagos. Fejn qegħdin dawn il-gżejjer Gwido għaliex huma marbutin mal-istorja tal-evoluzzjoni?
Fil-fatt il-gżejjer tal-Galapagos qegħdin eżatt 1000 kilometru jew 600 mil il barra mill-kosta tal-Ekwador, jekk tiftakar. Infatt il-Galapagos, il-gżejjer tal-Galapagos biex niftehmu, huma eżatt ukoll fuq l-Ekwater, għalhekk u l-Ekwater ġie msemmi l-Ekwador ġie msemmi hekk minħabba li huwa fuq l-Ekwater mill-Ispanjoli. Ta' min jgħid li sirna nafu bil-Galapagos Islands bħala Westerners għaw din nista' l-Ewropa kien fil-1535 meta sabu wieħed mill-isqfijiet ta' dak iż-żmien li kien Spanjol fil-fatt, niprofa niftakar x'ismu ma nistax.
Min jafsar minnu.
Min jafsar minnu. Mela, però il-Galapagos saru famużi kif semmejt inti minħabba dik il-famuża teorija tal-evoluzzjoni meta fl-1835, jiġifieri 300 sena eżatt wara l-ġew skopruti il-gżejjer, il-xjentist Ingliż Charles Darwin żar dawn il-gżejjer meta kienet jagħmel dak il-famuż Beagle, il-famuż Journey of the Beagle fejn dak iż-żmien mill-Ingilterra dam sentejn biex wasal il-Galapagos. Immaġina sentej sejjer u sentej ġej, ġifiri. Però dal-post uniku ta' minn iżemmi kien il-benjena fejn da xjentist wara ċertu notifikazzjonijiet beda jiskopri il-raġuni, il-mezz, il-kelma jew il-fatt ta' evoluzzjoni. Għaliex? Għaliex daw il-gżejjer nistgħu nagħmlu paragun żgħiraw bħal Malta huma gżejjer li ilhom freestanding ħama jmissu mamkien għal miljuni ta' snin fejn l-annimali li nqabdu fuqhom jew li waslu fuqhom f'tul il-medda ta' żnien evolvew biex jaddattaw ruhom għall-ambjent ta' dawk il-gżejjer. U għaw ta' minn isemmi, pereżempju, Malta għandna l-Gremxulla li endemika, għaliex? Għax Malta fil-miljuni ta' snin li ilha biċċa blata weħda f'nofs il-baħar, il-Gremxulla ta' fuqha evolvew għal speċi li hija totalment differenti, speċjalment fil-livell ta' DNA ma' gremxulla oħra, inkluż pereżempju dawk ta' sqallija. U l-istess ġara il-Galapagos, fejn l-asafar, il-rettili u l-ħut, ħafna mill-ħut ukoll huwa fil-fatt endemiku.
F'dan l-arċipelago hemm mal 21 gżira li varjaw sew fid-daqs. L-akbar fosthom li jisima Isabella fija isu daqs nofs Korsika. X'ambjent naturali nsibu fuqhom?
Ara, daw il-gżejjer huma kollha magħmulin minn ġebel vulkaniku. Fil-fatt il-Galapagos huma sensiela ta' vulkani, għatem vulkani li huma attivi anke sal-lum, però l-maġġoranza tagħhom fil-fatt huma vulkani li mhumiex attivi. Però kull fejt mur ftit hemm ħamrija u l-maġġoranza tal-art hija sewda.
Minħabba
l-lava, ecc. Infatti anka uħut mill-iżjed animali, per eżempju, uħed mill-iżjed animali famużi tal-Galapagos, il-marine iguana. Il-marini gwan hija tip ta' gremxula fija isu metru fit-tul, hija unika l-ewwel tgħix tiekol minn ġal baħar, tgħix fuq l-art, però tinżel fil-baħar biex tiekol. Imma meta tara tix-xemmex biex tisħol fuq il-blat, il-kulur tanti hija kulur iswed kulur il-blat li kważi qastara jekk ma tħares darbtejn. Nagħti eżempju żgħiraw ta' kif għandi ma revolva biex jadatta ruħu għall-ambjent tal-lokal.
Iżgura li għandek rettilu bħalmija din l-igwana illi qed fittex li kell ġol baħar dik hija
assolutament unika.
Unika.
Assolutament. Infatti mbagħad hemm igwana oħra fil-Galapagos, il-land igwana. Li again gremxula kbira ftit inqas minn metru, però di adattat ruħa issa tiekol il-bajter tax-xewk u l-weraq tal-bajter tax-xewk li jinstabu fil-Galapagos.
Biex
xewk kollox. U meta ngħidu xewk mhux b'xewk bħal tal-bajter ta' li nsibu f'pajjiżna ta', ix-xewka fiha pulzir u nofs. U tarhom jiklu jisu qed jikol iċ-chewing gum.
Ħalqan furrat.
Hekk ngħidu bil-Malti eżatt.
Il-klima tvarja minn gżira l-oħra jew bejn ieħor hija l-istess?
Le, fil-fatt, tant huma eżatt fuq l-ekwater li l-klima ma tvarjax la minn Jannar sa Diċembru u tant huma viċin xulxin il-gżejjer li ma jvarjax. Li għandek pereżempju interessanti.
Sħana s-sena kollha nimmaġina.
Mhux sħana terribbli ta' 24 qiegħdu bejn 23 u 27 jiġifieri komda ħafna.
X'għandek l-effett tal-baħar ukoll.
Għandek l-effett tal-baħar. M'għandekx l-umdità li palma fil-foresti, per eżempju. Li għandek ukoll interessanti li kuljum għandek 12 zjada u 12 zjad l-am. Blazat.
Blazat, għabali
fuq l-ekwator.
Xi speċi oħrajn endemiċi li huma uniċi jiġifieri li ltqajt magħhom.
Ara, mela semmejna l-igwana, subbat għandek tip ta' gremxula li għalkemm ħafna iżar isibuha bħala lava lizard. Għal darbohra għalix għax teħx dak it-tip ta' ambjent u għaddatta truħa il-kulur tagħha titvera tħaressew biex tarhom ħlief waqt meta jkunu qegħdin in-breeding season, meta l-irġiel isiru ta' kulur aħmar, ħamrani ħafna u vera jiġu sbieħ biex ovvjament joġbu lin-nisa. Malpija kważi dejjem kannella. L-iżjed rettilu famuż tal-Galapagos huma ovvjament bla dubju il-fkieren. Għedin nejdu fkieren li jizlu bejn 400 kilo.
Fkieren tal-art.
Tal-art, skużawni. Fkieren tal-art, għandhom rasom daqs ballun, jizlu għetnejdek madwar 400 kilo. Issa, interessanti ħafna li kull gżira qabel, saftit sninilu, kienem kważi sub-speċi ta' fkieren differenti għal gżejjer li kienem. Però, meta daw ġew skopruti minn-nies tal-West, sfortunatament, kienu jmorru bil-bastimenti u l-fkieren kienu jħarsu lejhom għal xejn ħlief ikel. Jiġifieri dak kienu jaqbdu l-fkieren, meta jaqbdu mhux jaqbdu waħda, jinżlu u jaqbdu mijiet, jitwahom fil-vapur, mingħajr ma jikluhom u xejn daw idumu ħajjin għal xhur sħaħ, allura kienu jipprovdu laħam frisk għal matul il-vjeċ. Li hija ħasra għaliex għax ħafna minn dawn l-ispeċi llum ġew estinti. Fadal biss ftit xi nofsu żżana jekk ma se jeżball para subspecies, meta qabel kien hemm xieren, u ta' min jgħid li fi żmienna huwa fatta mistħija meta ngħidu li għadu kemm miet wieħed mill-aħħar uniku fekrun ta' subspecies
speċifika
Lonesome George. Li jinkelli l-iżventura jew ix-xorti ma nafx naqbad ngħid li rajtu fil-fatt għax il-ġimgħa li wasalna aħna l-Galapagos. Ġilura ġismu balzmat u għadu ħall-ewwel darba għal pubbliku biex jaraħ il-pubbliku. U vera tħossdieqa meta tirrealizza tara annimal li kien pjuttost kien komuni fuq il-gżira li kien jinstab u spiċċa biex irridnihom ukoll. Taf inti, iweġġani jien personalment.
Huma annimali li jgħixu għal ħafna żmien imma l-bniedem sab taraf tagħhom ukoll.
F'kemm inni ngħidlek, f'medda ta' 200 sena. Għamlu sfreġu sħiħ.
Għax inti semmejt il-fatt li kienu jaqbdu għom joħdu għom fuq il-xwini taħħom għala ikel, pero mbagħad irdu nsemmu wkoll. L-ammont kbir ta' ħlejja annimali illi l-bniedem introduċa fuq dawn il-gżejjer.
Mela, dik hija traċedja oħra. Għaliex. Meta l-bniedem beda jmur regolarment, l-għu nista' minn jgħid li pereżempju fin-1960 statistika tal-popolazzjoni kienet 2000 ruħ. Mela f'dawk il-gżejjer kollha, kull ma kien hemm jgħix 2000 ruħ li kienu jiddependu ħafna mis-sajt. U sajt hemm mhux problema għax il-kwantità ta' ħut li tara anke l-ġurnata tal-lum huwa fenomenali. Fit 2010, jiġifieri fi żmien 50 sena, il-popolazzjoni tellha tal 25,000 għal 25,000. Jiġifieri minn 2000 tlajna għal 25,000. U ma jiżdu tiċiżjiet għax hemm ċertu restrizzjonijiet għax kieku jiftħu l-bibien. F'kemm inni ngħidlek daw il-gżejjer jintlew jinqas.
Mhux qed imorru jagħmlu n-nies hemmhekk.
Mela, hemmhekk issa llum qed jgħixu mill-turiżmu għax taf inti llum in-nies saru żjed avventurużi għaw iżjed flus xjonfqu, imorru ħafna Amerikani pereżempju biex jieħdu ritratti biex jaraw dawn l-annimali, ejja ngħidu kif inhi meta tmur il-Galapagos, isek mort lura fi żmien tad-dinosawri. Ġifieri l-affarijiet li tara hemmhekk u min ikun interessat fix-xjenza jaf li qed jara affarijiet uniċi li mhux se jara x'imkien ieħor. Issa li konna qegħdin nitkellmu però fuq annimali oħra li ġab miegħu il-bniedem. U daw l-annimali li ġab li huma pereżempju klieb, tates, majjali, il-farien, il-rezz, mos u naċċ, daw qed għamlu żmien jagħmlu herba sħiħa mill-botanika tal-post ġi mill-fjuri. Mill-ħxejjex u anka saħan sitra mill-annimali. Tinsiex, meta inti jkollok pajjiż fejn ikollok la safar, li ħafna minnhom tqal biex jittajru pereżempju, qed niftakar fil-blue footed boobies li meta jkunu fl-art daw biex inqataw itiru għalihom kedda kbira. Ibejtu fl-art. Mela kull ġurdien li jiltaqa' ma' bejta tal-blue footed boobi ibqa' ċert li ħajjikoll il-ferħ. Jekk mhux il-ferħ anke l-bajt. Attifa u jkun hemm każi anke l-lanzqaw ix-xjuħ jiekol, ġurdien kbir minn daw il-firien, issa daw l-annimali ma.
Ma xidun semmu wkoll il-dawa qasbiża mill-predaturi ma kellhom.
Għax mhumiex eżatt, hekk kont se ngħid daw l-annimali mhumiex evoluti biex jibżgħu minn daw il-ħlejjaq. Għaliex? Għax in-natura ma rridix li jkun hemm il-firien hemm, l-istess bħal tates u l-istess bħal klieb.
Imma sfortunatament hija storja li ssibha kullum kien.
Iva.
U l-impatt ħażin imbagħad ħafna spejjeż jekk biex isib xi ħadd l-interessat illi daw l-annimali speċjalment firien. U il-mozo l-oħrajn jipprova biex ineħħihom.
U ta' min jgħid li bħalissa pereżempju fil-Galapagos, parti kbira tal-baġġett tal-pajjiż qed jiġi qed jonfquh fuq programmi mela meta konna aħna hemmhekk kienu qegħdin pereżempju joqtlu il-mos slavaġ. Daw il-mos jiklu l-ħaxix ovvjament u dak il-ħaxix huwa l-istess ħaxix li jiddependu minnu l-fkieren. Issa x'nippreferu jkun hawn il-mos li hawn biljuni tagħhom fid-dinja jew il-fkieren li hawn ftit jekk fadal mijiet tagħhom. Jiġifieri taf inti jridu jittieħdu daw id-deċiżjonijiet forsi kifra għal minn ma japprezzax ċertu punti, imma neċessarja. L-Ingliż jgħid you have to be cruel to be kind kultant.
Għax nispiċċaw mbagħad nitilfu dak li huwa ta' vera valur u kullum kien jispiċċa daw l-annimali domestiċi li kien ħarrab il-bniedem.
Eżatt, eżatt. Anka ħnieżel pereżempju, għandhom problema kbira bil-ħnieżel. Ovvjament il-ħnieżel ħarbu l-nies u bad isibu jsiru aħna bl-Ingliż ngħidulhom feral. Bil-Malti ma nafx se naqbad ngħid mhux fedili, mhux slava.
Biex niftehmu qishom bħal ħamiem li naraw qabel kien ikun il-belt biss il-mhux ma' kollu.
Eżatt, eżatt.
Beda domestiku u mbagħad ħarabu salvaġġ.
U daw il-majjali l-istess, jiklu kull ma jsibu kull ma jaraw, ġifieri qed jagħmlu herba.
Però xaqta ta' ma hemm?
Iva, ħanejdilkom għaliex għax mela t-turizmu kiber b'kalimotu maniera li sar verament importanti llum fil-Galapagos, allura hemm l-interess finanzjarju. U meta jitlu l-finanzi f'kwalinkwa argument, ġeneralment jirbu l-finanzi, allura jekk il-gvern jgħid isma' jekk neqerdu l-firien, jekk neqerdu l-tates, jekk neqerdu l-mos, ħajġu iżjed turisti għax se jkun hawn iżjed ċaraw, allura jagħmlu l-mezzi kollha jinkonvint biex jeħelsu minnhom daw il-problemi.
Naw kuraw li dak li ħolqot l-evoluzzjoni fuq miljuni ta' snin ma jkunx il-bniedem illi.
Fi żmien 300 sena?
Fi 300 sena li hija tebqa' tajn kif jgħid bil-Malti jaqret kollox.
Eżatt.
Grazzi ħafna Guido ta' din l-esperjenza u dan it-tarif li qsamt magħna. Huwa dejjem pjaċir tiegħi li nistieden nies bħalek li jivvjaġġaw f'dawna l-postijiet remoti biex ngħidu hekk li ftit Maltin ikollhom ix-xorti li jżurhom u nittama li l-quddiem ikolli ċans li nerġa' nintervistak fuq xi pajjiż ieħor li inti minn żmien iż-żur. Nirringrazzjak.